Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Възобновявам разговора с професор Ваня Добрева, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, председател на Комисията по образование и наука. Здравейте отново, професор Добрева.
Да, здравейте.
В тези дни много голям интерес към премиера, към кабинета, защото опозицията е много недоволна, но не само опозицията. От изборите на 25 май стана ясно, че и вашите избиратели не са доволни от управлението. Направихте ли, Лоня, необходимия задълбочения анализ? Какво се случи на 25 май?
Този анализ първо предстои да го официализираме. Вероятно в понеделник ще имаме пленум на Националния съвет на Българската социалистическа партия. В момента, разбира се, провеждаме пленуми на общинските и районни организации на социалистическата ни партия, която да анализираме причините за тежката загуба.
Да.
Това, което видяхме в изборите, е наистина, че изборите са спечелени от партия ГЕРБ. БСП преживя тежка загуба, утвърди своите позиции Движението за права и свободи. За първи път се появи нова политическа формация, която се представи много добре, спечели 10%. Имам предвид формацията на господин Бареков. И разбира се, един мандат спечели реформаторския блок, което не бих квалифицирала като победа, защото той се състои от традиционни политически формации. И за съжаление, един мандат е много слабо представителство на десницата, поне на онези партии, които наистина са утвърдили през 23 годишният период на промени като представители на десните ценности. Така че наистина тези преминалите избори са повод за разбор, за анализ на политиката на правителството, за анализ на чуваемостта за мерките, които бяха предприети от отделните министри. Доколко те и в момента това анализираме, доколко те са свързани и отразяват наистина онези наши политики. Имам предвид политиките на социалистическата партия, в името на които хората гласуваха на парламентарните избори, да, през 2013 година. Това, което за сега бих могла да кажа, една статия и изразено в нея мнение на журналиста Александър Симов,
да,
който...
Да припомним, че той беше кандидат за евродепутат.
Да, и блестящ журналист.
Да, да.
Бих искала така да кажа, че аз споделям неговото виждане за това, че кабинетът като че ли започна да работи на парче.
Да.
И в този смисъл не бяха предприети, не бяха реализирани изключително важни стъпки, които да бъдат усетени от хората. Сега, разбира се, направено е много. Сега за първи път бяха вече от 4, след 4 години на замразяване, бяха отпуснати, макар и много минимално, с много бавни стъпки, заплатите на българските граждани. Така бяха много минимално, все пак за първи път през 4 години и пенсиите. Но успоредно с това ние очакваме в една по-бърз темп да се случат онези важни въпроси, които са свързани с икономически растеж, възстановяване на производството, с решаване на важни въпроси в областта на икономическата, социалната сфера, за да може наистина българските граждани да усетят, че правителството състои от експерти и че изпълнява конкретни политики. Ето това не успяхме като цели през миналата година ние да покажем на политическата пространство и заедно с това като цели оставихме впечатлението, по-скоро кабинет остави впечатлението, че много бързо и ускорено с хъст решава въпросите, когато е в условия на натиск, уличен натиск, и като че ли след като се така този уличен натиск спадна, като че ли малко забавиха ритъма. А България се нуждае от ускорен ритъм и динамик.
Да.
Така че тук е много важно и така, разрешете ми да споделя своето мнение, че до края на годината трябва вече да видим в отделните области на националния ни живот конкретни решения. Ето, например, смятам, че е много позитивно е защитата, която министър Стойнев в момента осъществява в областта на енергетиката, особено с защитата на Южен поток. Смятам, че това е един много голям успех, както смятам за проблем така, въпроси, които не са решени и които тепърва трябва да бъдат решавани в социалната сфера.
Да, да.
Ето, например, ние сега ще приемаме и почваме обсъждане на закон за професионално образование и една от предложенията се надявам да реши проблема с липса на кадри за спешни на помощ. Парамедиците, фелшерите, тези мерки, разбира се, ние трябваше да приемем много по-рано, но надявам се, че ще постигнем консенсус и много бързо, до края на месец юни, ние ще и в законодателството ще решим въпроси, които действително от септември да бъде усетена една нова енергия.
Сега набързо по няколко въпроса и кратки отговори. Майя Манолова днес каза, че ситуацията в БСП след загубата на изборите е тежка и неприятна. Ще се излезе ли от тази тежка и неприятна ситуация според вас? Това верен извод ли е?
Да, в момента не зная какво си има предвид под неприятна ситуация. В дадения случай, наистина, след загуба на изборите, съм съгласна с нейната констатация, че всички имаме така усещане за несправяне с задачите. Но именно за това трябва да се направи анализ, трябва да се вземат и отговорни решения. Ето, например, аз лично смятам, че трябва да бъдат извършени реформи в изпълнителното бюро.
Така.
Трябва да се поема отговорност.
Какви реформи?
Да
си сменят ресорите или персонални смени?
Персонални смени трябва така да има. Например, да кажем, ние би следвало да проведем принципа за несъвместимост.
Така.
Една от наши решения в устава. Например, другари, които се намират в ръководство на партията, да изберат дали да останат в ръководство на партията или да отидат в изпълнителната власт.
Да.
Защото ето, например, една от причините за загубите на изборите е нашата позиция, на правителството позицията по-скоро, не нашата, по отношение на конфликта между Украина и Русия.
Да.
Ето ние, например, наистина изгубихме много от небалансираното и непремерено изказване на двама представители на изпълнителното бюро на партията, именно Кристиан Вигенин и Ангел Найденов.
Да.
И тук би следвало и тяхната роля също да оценим.
Да.
Защото сега искаме, не искаме, приятно, не е приятно на определени фигури в БСП, но ние от техните изказвания наистина загубихме, защото хората, които гласуват за БСП, са русофилски настроени в една голяма част. Но това не означава да ги обичат и не обичат, просто те са хора, които смятат, че наистина българите трябва да говорим истината със себе си. А ние не само честваме 24 май като празник, а трябва през цялата година да помним, че сме славяни,
да,
и че имаме духовни връзки и в областта на православието, и като славянска принадлежност.
Така, това е ясно. Нека да ви задам и следващия въпрос. Само заради принципа да не съвместяват постове ли трябва да си отиват хора от изпълнителното бюро. Не ограничавате ли прекалено много само до двама души? На мен, поне като страна...
Казах за две от фигурите.
Ясно.
Тъй като вие ми задавахте въпроса за изборите. Но вижте, има и други грешки, бих казала, които са допуснали, които пак бихме могли да свържим с изборите. Но, например, аз лично, да кажем, очаквах, че ние до сега ще поставим въпроса за премахване на комисията по досиетата, защото тя вече започва да върши много вредна работа.
Защо? Защо?
Ами вижте сега, какво се оказва? Че всеки, който е работил за държавата, за научно-техническо разузнаване или външно разузнаване, се оказва в момента с етикет доносник.
Mm-hmm.
А това нито една държава не може да си разреши и по този начин да унижава хората, които са работили за нея. И независимо от смените. Така че не можем да оставим крупни фигури в интелектуалния ни живот, които наистина са работили предано за държавата, така ние да ги приравняваме с някакво недостойно етикиране и успоредно с това да даваме възможност на всякакви хора, които се чудят как да се утвърждават, да го правят на техен гръб. Мисля, че е крайно време да защитим достоинството на тези хора и да им благодарим. Защото България да има дължи и на тях.
Освен това... Професор Добрева, само за секунда по отношение на досиета, ченгета и всичко останало. А не мислите ли, и много хора в България го доказват, че точно категорията доносници все още има ключово значение за управлението на държавата? Не случайно върви мотото в България, че ченгета ни управляват 25 години.
Тихте, според мен трябва и тук забавихме също.
Така?
Би следвало да коментираме друг въпрос.
Така?
И този въпрос, като че ли го оставяме назад и никой не иска да го говори. Така, смивайки всичките проблеми под идеята, че България се управлява ченгета.
Така?
Сега, за мен е по-интересният въпрос е как изведнъж се оказа, че има една огромна група от хора, абсолютно неизвестни, абсолютно с никакво присъствие в културния живот на нацията или икономическия живот, които въртят милиони. Как изведнъж се оказа, че има много офшорки, които са техните собственици? Ето сега, например, този въпрос ми се струва, че би трябвало да бъде осветлен и той много повече вълнува българските граждани, защото наистина ние говорим за стил живот, за икономика в дълбинните слоеве на обществото, но на този етап е много лесно за всеки да се каже: този е корумпиран, онзи е невинен, този принадлежи към сивия сектор, онзи не принадлежи.
За съжаление,
би трябвало да бъде ролята на една такава комисия.
Да, за съжаление...
Да не изхвърляме така обиди към всеки, който влезе в политическия живот.
Да, да. Тук сте права.
БСП, например, почти всички така сме като мишена. Ето и почти няма лидер на БСП, който да не бъде оброган и да не бъде вкаран в някакъв сценарий. Ето, аз, например, смятам, че трябва да излиза цялата истина. А не само
така.
Да се коментират и да
точно
се говорят
така.
Неща под сурдинка и в коридорите, да се използват всякакви механизми за хората да бъдат допълнително настроявани към един или друг представител на левицата.
Абсолютно сте права. Аз бих разпространила вашето пожелание не само за левицата, за всички, които участват в политическия живот на България.
За мен, например, е важно да знам. Ето, аз съм народен представител, подавам декларации в Сметната палата. Нека да бъда проверявана как влизам в политиката и как излизам след това.
Да.
Какви доходи разполагам и какво имущество.
Да.
А тогава едва вече биха могли да коментират определени мои връзки. Аз давам себе си като пример, защото винаги човек е по-лесно да дава себе си, а не да говори за другите.
Да. Да се върнем обаче на текущите въпроси и най-вече на това в повечето европейски държави, пък да не говорим, че и в света, при загуба на избори обикновено лидера си подава оставката. Това не съм открила топлата вода аз. Испанският лидер на испанските социалисти подаде оставка. Веднага, щом като се разбраха изборните резултати. Защо така се случва, че в България оставка подават обикновено хора, които не са чак толкова виновни, ако се върнем назад в историята, а такива, които губят като Сергей Станишев избор след избор, избор след избор, не си подават оставката. Какво толкова задържа Сергей Станишев на този пост? И защо толкова ви е страх вас, неговите другари, хората около него, да му поискат оставката?
Вижте сега, първо мисля, че БСП следва да се учи от историята си.
Така?
И когато стане дума за смяна на лидерите си или на председателите, защото БСП не е лидерска партия.
Така, добре. Обаче не смее да се смени лидера.
Така, би следвало да знае какво се случва след това. Заедно с това, ние в момента коментираме европейски избори, а не национални избори.
Няма значение.
Ето, например, напротив, има значение.
И какво е значението? Станишев губи и национални, и местни, и европейски избори. Това е рекапитулацията от неговото присъствие.
Няма как да кажем в момента, когато той съчетава две функции. Председател на партия на европейските социалисти и на Българската социалистическа партия. Когато партия на европейските социалисти все пак се оказва, че увеличава броя на мандатите си, и в този смисъл...
Вижте какво, аз не говоря тук за оставка от ПЕС.
Когато ние...
Не, въобще не става дума за оставка от ПЕС.
Съгласете се, че няма как лидера на ПЕС в един момент да се окаже бламиран в национален мащаб.
Той е бламиран?
От една страна.
Той
една
е бламиран страна. Вече?
От друга страна... Не, той не е бламиран.
Бламиран е, защото резултатите от изборите ясно показват, че този човек, като лидер на тази партия, непрекъснато губи избори. Вие си спомняте, преди години, съвсем... нетенденциозно ще ви посоча примера. Един Жан Виденов като председател на Българската социалистическа партия при далеч по-малко удари от електората си подаде оставката и честно, почтено си отиде. Александър Лилов, без да е загубил толкова пъти избори, си подаде оставката и си отиде. Сергей Станишев следва примера на Тодор Живков. Трябва някой друг да го свали, за да може партията да се избере нов лидер.
Напротив, вижте сега, аз лично смятам, че първо ние имаме мандатност и въведахме мандатност в нашия устав. Второ, не случайно казах, че смяната на председател на Българската социалистическа партия, който в момента така по едно изключително добро обстоятелство е и председател на партия на европейските социалисти, а не може да бъде решаван само в национален мащаб. Второто, което е, вижте, например, примера с Жан Виденов не е най-добрия. И ще кажа защо. Защото като че ли тогава се създаде усещането, поне аз имам такива наблюдения, че партията не обмисли тогава предаването си на следващ председател в най-добрия вариант. И съвременната история го показва. Така че в никакъв случай не би следвало ние, като партийни членове, да действаме стихийно. Би следвало този въпрос да бъде обмислен много внимателно. Разбира се, следва да има подготвени хора, които да поемат председателския пост на национално ниво. И без да бъдат решени тези въпроси, знаете, че винаги има кандидати за слава,
да.
Но те не винаги стават. Ми се струва, че не бива притиснати от обстоятелства ние да действаме стихийно. Това е безотговорно. Истината е, че много хора биха искали точно така да постъпят.
Вие сте права.
Аз също и емоционално човек би могъл така да постъпи. Но все пак ние сме, може би защото сме и стои над 100 годишна партия, все пак разума трябва да побеждава.
Не знам какъв разум побеждава.
От кардинални реформи. Нека да има кардинални реформи.
Но избирателите ви стигнаха 400 хиляди. Това е последната цифра от последните избори. Не знам дали емоционално, дали е рационално и как въобще ще процедирате. Това обществото не се интересува. Обществото вече се интересува дали тази партия има основание да бъде управляваща, да бъде мандатоносител и отговаря ли на големите очаквания, които и дават хората.
Аз съм съгласна с вас, но нека тези въпроси за Българската социалистическа партия да се решават от Българската социалистическа партия.
Разбира се.
Мисля, че обществото в момента се интересува от вътрешните проблеми на БСП.
Аз това също казвам.
Те наистина са любопитните.
Точно това ви казвам. Обществото се интересува дали мандатоносителя на едно правителство експертно с ляв мандатоносител в крайна сметка следва лява политика. Това го интересува обществото.
Аз и тук съм абсолютно съгласна с вас. И за това, например, при анализите, които ни предстоят да направим и върху които ние ще стъпим, и това споменах и в началото на разговора ни, следва да съдържат перспективи за работа.
Да.
И този хоризонт не бива да бъде много дълъг. Ето, например, трябва да знаят хората как ще им ще изкарват парите, как ще решим проблема с безработицата, ще осигурим ли заетост.
Не, това го чуваме непрекъснато от една година. Професор Добрева, това го чуваме от една година. Нека да си говорим за по-новите неща. Брюксел, например, сега ще попитам нещо, което много ни вълнува. Брюксел подкара поред спирането на евросредства по различни оперативни програми. Очевидно, че нашата икономика се крепи главно на тези пари. Какъв е изходът? Защо се спират тези средства?
Същото и аз говоря в момента. Същото и аз коментирам. Освен това, ние очакваме в момента този доклад на Европейската комисия. Сега разбрах, поне това се коментира и това, което прочетах в медиите, е, че става въпрос за други нарушения в няколко общини. Между които Бургас, Аксаково.
Не, сега ще ми изреждате общини на ГЕРБ. Но не са само на ГЕРБ, точно така.
Става въпрос за следното, че някъде контролният механизъм не е сработил.
Да.
Ето тук трябва да се види къде са причините да се избегнат тези грешки за бъдеще. Но ние се оказва, че не можем да работим както в предишния период, само очаквайки някакви дотации. И тези дотации да отиват разпръснато в различни за различни интересни проекти.
Да.
Ето за това говоря за парче. Трябва да имаме дългосрочна визия и да сме наясно, че без участие на държавата, без нейната регулираща роля в възстановяване на производството, няма как да изпълним очакванията, да отговорим на очакванията на българската.
Вярвате ли, вие сте човек реалист, вярвате ли, че кабинет Орешарски може да изпълни тази ваша препоръка за визия за по-дълъг период от време и да не работи на парче? Смятате ли, че са в състояние да го изпълнят това?
Ами аз смятам, че това ще бъде залога за подкрепата.
Mm-hmm.
Поне моята подкрепа ще бъде дадена вече при конкретни политики и в конкретни срокове. Аз също смятам, че не бива трябва да спрем с усещането си наистина да работим за парче, да очакваме, че големия господар ще ни потупа по рамото. Напротив, трябва да се държим като държава членка достойна на Европейския съюз. И това във всяка една област трябва да го правим. Но това ще се държи, ето моята подкрепа като народна представителка.
Очаква се промени в кабинет. В същото време се твърди, че Сергей Станишев не се вижда с Орешарски. Преди малко Орешарски на пресконференция опроверга този слух. Казва, че се чуват и даже вчера са се чули. Но все едно, БСП ще се опитате ли да наложите фигури, които ще носят лява политика от тук нататък?
Вижте, при положение, че кабинета е с мандат на Българска социалистическа партия и при положение, че толкова много хора гласуваха за нас по време на парламентарните избори.
Така.
И заедно с това вярваха при всичките този период на обругаване на кабинета и на БСП. Мисля, че ние сме задължени да провеждаме лява политика. Заедно с това смятам, че трябва да се запази експертен характер.
Да.
Като тук аз се различава малко от мои колеги. Аз, например, не смятам, че човек, който се занимава с политика, не трябва да е експерт. Или обратното, че човек, който е експерт, не може да изпълнява политика.
Да.
Напротив, аз смятам, че за да си вършиш добре работа, трябва да познаваш областта и проблемите. Така че абсолютно смятам, че трябва да има ясни политически действия, Мисля, че трябва да подкрепим премиер Орешарски в свободата да действа.
Така?
Не бива да има усещане за груб политически натиск. И заедно с това ние трябва да изискваме бързи, пак повтарям, мерки и политически действия.
Има ли...
Ясни фигури, разбира се, че ясни фигури, които са авторитети да. В своите области.
Има ли охлаждане на отношенията между ръководствата на БСП и ДПС след оная мъжка целувка на Орлов мост? Настана ли разрив в отношенията между лидерите на двете партии?
Не би казала, аз нямам такова усещане, така? Че има разлика.
Ние гражданите обаче имаме такова усещане.
Но смятам, че би следвало да бъдат конкретизирани отношенията, политическите да. Отношения между двете партии, между БСП и ДПС.
Е, точно тук е момента да ви попитам.
Те трябва да бъдат конкретизирани в някаква форма на споразумение.
Точно така. Стигнахте ли най-сетне до извода, че без коалиционно споразумение не може да се управлява?
И вижте, аз лично отдавна смятам, че така? Би следвало така да се процедира. Сега от тук нататък, разбира се надявам, че в рамките на контактните групи и разговорите между председателите на да. БСП, на ДПС, вече ще бъдат конкретизирани нашите отношения.
Много въпроси имам, още има времето напредна, но непременно ще ви задам въпроса, който се коментира в цяла Европа. Пример, разбира се, за този коментар е унгарския премиер Орбан. Говори се за модел Орбан. Съществува ли възможността да се опита много по-решителен завой, при който държавата да започне пряко да провокира инвестиционен процес, това, което се случва в Унгария с модела Орбан? От една страна дясна репутация, но от друга страна политически авторитарен стил, популизъм, а от трета страна смел икономически протекционизъм, впрягане на банките и овладяване на монополите с чужда собственост. В България може ли да се случи този модел и кой отговаря на тази формула според вас?
Ето, ако забелязате, аз няколко от моите отговори на вашите въпроси горе-долу очертахме една да. Рамка заедно да. С вас. Сега, България, когато се присъедини към Европейския съюз, все пак съхрани една част от суверенитета.
Така?
Сега, в тази част от суверенитета си се предполага, че тя може да действа и самостоятелно и да взима решения в тази посока, в която действа и Орбан. Ето, Орбан, например, беше един от лидерите на държавите, членки на Европейския съюз, който имаше категорична позиция, отговаряше на националния интерес на Унгария в конфликта между Русия и Украина.
Да.
Обяви се срещу икономическите санкции срещу Русия. Сега, успоредно с това, той не се притеснява като десен лидер да коментира участие на държавата.
Да,
от икономически субект. Аз също смятам, и това показват анализите на водещи икономисти, без да съм икономист, без да имам каквито и да било претенции да съм компетентна точно в тази сфера.
Да, да.
Но смятам, че без участие на държавата ние не можем да постигнем нито една политика за ускорен икономически растеж. Защото това, което в момента е България, е наистина, има вече инвестиции, бизнесът се успокоява,
да.
Има една усеща една свобода, но ние трябва да засилим този процес и да насочим усилията си към такива отрасли,
да.
От които да чакаме бърза добавена стойност.
Да.
А те са обикновено свързани с научни изследвания. Но вас, ето тук, понеже все пак е област, която малко по-съм запозната, тези области няма как да се развият, ако държавата не участва.
Да. Аз така, много ви благодаря за вашия анализ. Да. Благодаря ви за участието в Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
И аз благодаря и на вас също хубав ден. Желание.
Професор Ваня Добрева, народен представител от Коалиция за България, председател на Комисията по образование и наука.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.